Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Vlada Republike Srpske imenovala članove Komisije za istraživanje stradanja Srba u Sarajevu od 1991. do 1995. i Komisije za istraživanje stradanja svih naroda u Srebreničkoj regiji u periodu 1992-1995. godina.
Ovakve dvije komisije formiraju prije svega zbog jačanja povjerenja i tolerancije među narodima u Bosni i Hercegovini, konačnog pomirenja i suživota sadašnjih i budućih generacija.
Poslanik PDP-a u Skupštini Republike Srpske Draško Stani Vuković najavio da će o dešavanjima u Banja Luci od kraja decembra i početka januara u vezi sa njegovim privođenjem biti upoznat Komitet za ljudska prava poslanika u Interparlamentarnoj uniji.
Mi želimo da odavde pošaljemo jednu jasnu poruku da se ovaj slučaj neće završiti samo na njihovom progonu, montiranom političkom procesu, ugnjetavanju i stanovništva i narodnih predstavnika.
Radnici Željezare Zenica na protestima od federalne vlade tražili uvezivanje staža za 51 radnika. Vlada HNK povećala plate uposlenima u osnovnim školama 5%, ali je to izvršila kroz povećanje osnovice, a ne izjednačavanje koeficijenta. Zbog toga za ponedjeljak predstavnici sindikata osnovnih škola u Hercegovačko-neretvanskom kantonu najavljuju štrajk upozorenja i svijeta. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker rekao premijerki Velike Britanije Terezi May da Evropska unija neće ponovo pregovarati o sporazumu za Brexit. Avion koji je poletio iz Stockholma za Nicu sa 169 putnika primio prijetnju da se u njemu nalazi bomba. Masovno pomilovanje u Iranu povodom godišnjice revolucije. Vrijeme sutra, oblačno u Bosni, sunčano u Hercegovini. Najviša dnevna temperatura od 0 do 13 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Vlada Republike Srpske imenovala je danas članove Komisije za istraživanje stradanja Srba u Sarajevu od 1991. do 1995. i Komisije za istraživanje stradanja svih naroda u Srebreničkoj regiji u periodu 1992-1995. godina. Kako je najavljeno, konstitutivne sjednice ovih komisija bit će održane u martu, informiše Mirna Sadiković.
Ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović obrazložio je zbog čega je formiranje ovih komisija važno vladi Republike Srpske u ovom trenutku.
A to je da se ovakve dvije komisije formiraju prije svega zbog jačanja povjerenja i tolerancije među narodima u Bosni i Hercegovini, konačnog pomirenja i suživota sadašnjih i budućih generacija. Prije svega pijetet prema svim žrtvama, ali isto tako i naglašenu potrebu da se u nivou ekspertskog rada dođe do svih relevantnih podataka i činjenica, a u vezi sa stravičnim stradanjima koja smo svi skupa imali u proteklom ratu.
Kasipović je objasnio i kako bi trebalo da izgledaju navedene komisije.
Ono što će biti značajna i snažna podrška radu međunarodnih komisija jesu domaći eksperti i za jednu i za drugu komisiju. Vlada se na temelju prijedloga koje smo dobili iz akademske zajednice, Akademije nauka Republike Srpske, pojedinih udruženja, odnosno institucija kojima je blisko bilo koje od ovih pitanja opredijelile i za grupe eksperata. U tehničkom smislu, snažnu podršku radu ovih komisija će pružiti i podkomisije koje će sačinjavati predstavnici ministarstava, prije svega unutrašnjih poslova, ministarstva pravde, ministarstva za pitanja boraca itd.
Kasipović je otkrio i da će dva profesora iz Jeruzalema biti imenovana za predsjednike ovih komisija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
O protestima grupe Pravda za Davida i hapšenjima koja su se dešavala u decembru prošle godine u Banja Luci bit će obaviješten Komitet za ljudska prava poslanika u Ženevi. Istakli su danas u Banja Luci Draško Stani Vuković, poslanik PDP-a u Entitetskoj skupštini, i Aleksandra Jerkov, poslanica Demokratske stranke u Skupštini Srbije. Također, nakon više od mjesec dana, javnosti se obratio i Davor Dragičević, otac ubijenog Davida. Gojko Veselinović ima detalje.
Draško Stani Vuković, poslanik PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, rekao je na današnjem presu u holu Narodne skupštine da je sve ono što se dešavalo u decembru u Banja Luci pokazatelj da se ne živi u slobodnom društvu i da iz tog razloga se ne može vjerovati institucijama, zbog čega ga raduje podrška poslanika iz Srbije koji će ovaj problem iznijeti pred Komitetom za ljudska prava poslanika u Ženevi.
Mi želimo da odavde pošaljemo jednu jasnu poruku da se ovaj slučaj neće završiti samo na njihovom progonu, montiranom političkom procesu, ugnjetavanju i stanovništva i narodnih predstavnika. Zato sam počastovan podrškom narodnih poslanika iz Demokratske stranke i tome što će ovaj slučaj otići i u Ženevu u Komitet za ljudska prava narodnih poslanika, gdje će govoriti ne samo o mom slučaju, nego o slučaju građana koji su ovdje ugnjetavani.
Aleksandra Jerkov, poslanica Demokratske stranke u parlamentu Srbije, koja je i predsjednica Komiteta za ljudska prava poslanika u Interparlamentarnoj uniji, koja okuplja 178 parlamenata iz cijelog svijeta, kaže da je ovo što se dešavalo u Banja Luci odraz i slika stanja u svim zemljama regiona i da se protiv toga treba oštro boriti.
Kada pokušavate da učutkate onoga ko predstavlja građane, vi zapravo pokušavate tim građanima da oduzmete pravo na političko predstavljanje.
A nakon više od mjesec dana javnosti se obratio i Davor Dragičević, otac ubijenog Davida, koji je napustio BiH kada je za njim krajem decembra raspisana potjernica nakon protesta u Banja Luci prošle godine. U izjavi za televiziju N1 rekao je da se sklonio kako ga ne bi ubili, ne otkrivajući lokaciju na kojoj se nalazi.
Grob Davida Dragičevića uskoro će biti izmješten iz zločinačke države, zločinačke institucije i bit će isto na slobodom da ja mogu da odim. Ne mogu više ući u svoju kuću. Ne mogu vidjeti svog cuku, ne mogu vidjeti svoje prijatelje, ne mogu vidjeti svoj grad Banja Luku u kojoj sam odrastao.
Da podsjetimo, MUP Republike Srpske je krajem prošle godine zabranio sva javna okupljanja grupe Pravda za Davida, koja je održavala skupove na Trgu Krajine više od 300 dana od 26. marta prošle godine, tražeći da se otkri istina o ubistvu Davida Dragičevića, koji je nestao 18. marta, a čije tijelo je pronađeno 24. marta prošle godine na ušću rječice Crkvene u Vrbas, kod tvrđave Kastel u Banja Luci. Entitetska policija je krajem decembra uklonila sva obilježja protesta sa Trga Krajine, a slike sukoba policije i građana su obišle region. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Na stotine porodica u užem gradskom jezgru Mostara i danas gleda u ruševine svojih zgrada i ne mogu kući, pa su i dalje izbjeglice u vlastitom gradu. Jedan od primjera je bivši objekat predratne robne kuće Razvitak, gdje je iznad prodajnog mjesta postojala stambena zgrada sa 60 stanova. Unija za održivi povratak integracije u BiH stoga je danas u Mostaru apelovala na donatore i predstavnike vlasti da se pokrene donatorska konferencija i pribavi novac za obnovu 175 stambenih jedinica u gradu Mostaru, javlja Mirsad Behram.
72-godišnja Senija Čokić iz Mostara gotovo svaki dan može vidjeti ostatke na mjestu nekadašnje zgrade bivše robne kuće Razvitak firme iz Metkovića, na nekada jednoj od najboljih lokacija u gradu u Titovoj ulici. Njenog i još 59 stanova iznad robne kuće više nema, nakon što je zgrada teško oštećena krajem maja 1992. godine, a nakon rata, zbog opasnosti od urušavanja, potpuno uklonjena. Senija Čokić se nada da će, za razliku od mnogih komšija koji su već umrli, dočekati dan da se vrati u svoj stan.
Kad je Razvitak srušen, preselila kod sestre i još uvijek sam kod sestre. 27 godina.
Predsjednica udruženja raseljenih i izbjeglih Moj dom iz Mostara, Enisa Bašić, i sama nekadašnja stanarka u zgradi Razvitak, podsjeća kako se slučaj tog objekta povlačio po sudovima još od 1997. godine zbog prodaje parcele, zgrade i poslovnog dijela.
I 2014. je konačna izvršna presuda donešena da se sve vrati u prvobitno stanje. Šta znači prvobitno stanje? To jeste na 92.
Međutim, ko će sada osigurati 5 miliona maraka koliko se procjenjuje da je potrebno za obnovu zgrade, koja je ranije projekte obnove propuštala upravo zbog neriješenih vlasničkih odnosa i dugotrajnog sudskog procesa. Upravo zbog ovog i sličnih slučajeva, Unija za održivi povratak i integracije u BiH danas je u Mostaru pokrenula kampanju s ciljem da se središte grada vrati u fokus pažnje obnove stambenih jedinica kako bi se omogućio povratak ljudima koji su i dan danas izbjeglice u vlastitom gradu. Predsjednica Unije Mirhunisa Zukić.
I mi prema podacima gradske uprave i ministarstva imamo 175 stanova i ljudi koji su prijavljeni u baz podataka koji ispunjavaju uslove i koji su raseljeni u gradu Mostaru.
Riječ je o registriranim ljudima koji su se prijavili za povratak, ističe Zukić, i podsjeća da u Mostaru još uvijek ima oko 580 neobnovljenih stanova, a na širem mostarskom području na obnovu čeka oko 1200 stambenih objekata. Iz Unije za održivi povratak i integracije u BiH podsjećaju uz ostalo i da već postoji na državnom nivou preko 400 miliona maraka za rekonstrukciju stambenih objekata, te ističu da su za potrebe obnove spremni organizirati i donatorsku konferenciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Vlada HNK povećala je plate uposlenima u osnovnim školama 5%, ali je to izvršila kroz povećanje osnovice, a ne izjednačavanje koeficijenta, tvrde tamošnji prosvjetari. Zbog toga za ponedjeljak najavljuju štrajk upozorenja. U međuvremenu iz vlade HNK je stiglo saopštenje za javnost u kojem se navodi kako najavljeni štrajk upozorenja nema opravdanje, jer je uz ostale beneficije osigurano povećanje plata prosvjetnim radnicima za najmanje 15%, govori predsjednik sindikata učitelja Slavo Lauš.
Dođe po školama da je za obračun plaće povećana osnovica 5%. To je ogromna greška, to je ogromna prevara, jer svi naši pregovori su išli ka tome da se poveća koeficijent 5% i stojimo iza toga.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. Broj korisnika javnih kuhinja u Bosni i Hercegovini u zimskim mjesecima raste, tako i u Bihaću, gdje zahvaljujući donatorima iz zemlje i svijeta egzistiraju dvije.
Čekajući na vlasti, mi bi mogli slobodno staviti ključ u bravu i zaključati, odnosno zatvoriti ne samo javnu kuhinju, nego i ostale projekte. Ne Merhamete, nego i ostalih humanitarnih organizacija.
Pod motom Buka i bijes danas se u Sarajevu otvara internacionalni festival Sarajevska zima.
U suštini festival posvećen samo jednom, umjetnosti, publici i javnosti koja ima sposobnost da razlikuje ono što je vrhunsko stvaralaštvo od onoga što danas živimo u svakom pogledu.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo prilog iz svijeta. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker rekao je danas premijerki Velike Britanije Terezi May da Europska unija neće ponovo pregovarati o sporazumu Brexit. Inače, May je u Briselu u novom pokušaju da ponovo otvori već utvrđeni sporazum o Brexitu, koji je sredinom januara velikom većinom odbacio britanski parlament i dao joj instrukciju da ponovo pregovara o zaštitnoj mjeri na irskoj granici, pripremila Biljana Jovićević.
Britanski parlamentarci koji su podržali Brexit na referendumu 2016. reagovali su sa bijesom na njegov komentar, optužujući Tuska za aroganciju. David Lidington, ministar za kojeg BBC kaže da se smatra drugim u komandnom lancu Tereze May, kaže da izjava Tuska nije najbriljantnija diplomatija na svijetu, ali i da smatra da on nije kritikovao britansku premijerku. Lidington je za BBC Radio 4 rekao:
"Mislim da se gospodin Tusk izduvao juče, ali ja ne mislim da će to ometati ono za što ja očekujem da će biti ljubazan i senzibilan razgovor odraslih između različitih lidera Europske unije i premijerke."
May se susreće osim sa Tuskom i sa predsjednikom Europske komisije Jean-Claude Junckerom, koji je ponovio isto upozorenje Londonu da sporazum o izlasku i klauzula o backstopu, predviđena da se irska granica zadrži otvorenom ako u budućnosti ne bude dogovoren trgovinski sporazum, neće biti promijenjena. Ona zna da komisija nije pripremljena da ponovo otvara to pitanje, rekao je Juncker nakon susreta sa irskim premijerom Leom Varadkarom, koji insistira na potrebi da backstop ostane. BBC-ev urednik za evropska pitanja Katja Adler navodi da postoji manje više nulto očekivanje da će bilo kakav napredak biti postignut na današnjim pregovorima May sa evropskim zvaničnicima u Briselu, kada je riječ o zahtjevu premijerke da se promijeni odredba od backstopu. Posljednja vijest glasi da će britanski parlament glasati o prijedlogu za Brexit ponovo 14. februara, napisala je liderka Torijevaca u parlamentu Andrea Leadsom na Twitteru.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. I do građanima u Republici Srpskoj svaki dan stižu vijesti o novim poskupljenjima. Vlast nastavlja sa rasipničkim ponašanjem i kupovanjem skupocjenih automobila. Tako je i kabinet predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović raspisao tender za kupovinu 5 novih službenih vozila, čija se vrijednost procjenjuje na 655.000 maraka. Prilog Erdoana Katani.
Kabinet predsjednika Republike Srpske raspisao je tender za kupovinu 5 novih automobila. Prosječna pojedinačna vrijednost ovih vozila prema tenderskoj dokumentaciji trebala bi biti oko 135.000 konvertibilnih maraka. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović:
"Pa smatram to normalnim, dakle, iako su to, kad vi čujete koji je to iznos, dakle, djeluje mnogo, ali prosto postoje određena pravila i morate i obezbeđivati da imate sigurne automobile."
Siniša Vukelić, urednik poslovnog portala Kapital Ba, smatra da ne čudi da iz godine u godinu kabinet predsjednika kupuje nove automobile, s obzirom da je godišnji budžet ove institucije veći od 10 milijuna maraka.
Kabinet predsjednika Republike Srpske je u posljednjih 11 godina nabavio 26 novih automobila. To ne znači samo jednokratni trošak, već i višegodišnje izdvajanje za održavanje tolikog voznog parka. Samo prošle godine je moralo i bilo izdvojeno oko 300.000 maraka samo za održavanje automobila koji su u kabinetu predsjednika Republike Srpske. To je zaista veliki luksuz u odnosu na stanje u kojem se nalazi budžet Republike Srpske.
Dosadašnja kupovina automobila poreske obveznike u ovom BH entitetu bez održavanja koštala je skoro 2 milijuna maraka. Udruženje građana Restart prije 2 godine pokrenulo je akciju da se novac umjesto u luksuzne automobile iskoristi u nešto drugo, od čega bi građani mogli imati više koristi. Član Restarta Stefan Blagić.
Mi smo imali jednostavan zahtjev 50.000 plus PDV. S tim što mi jesmo rekli da predsjednik Republike, predsjednik Narodne skupštine, premijer, ministar unutrašnjih poslova, da je u redu da oni kupuju skuplje automobile. Ako predsjednik Republike kupuje jedan skup automobil, to je u redu, ali nije u redu da kupuje 6.
Zahtjev Restarta nije dobio podršku vladi, ali da bi se umirila javnost, donesena je odluka da se od svakog kupljenog službenog automobila izdvoji 5% u fond solidarnosti za liječenje djece u inostranstvu. Blagić smatra da ovakvo ponašanje institucija je samo dokaz da živimo u jednom bogatom društvu, čega građani očigledno nisu svjesni.
Te naravno i da građani snose odgovornost, jer očigledno mi još nismo društvo sa demokratskom svješću koja je do te mjere razvijena da bi nam ovo predstavljalo problem.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Koordinaciono tijelo Republike Srpske za praćenje ilegalnih migracija organizovalo je danas u Bijeljini konferenciju na kojoj iznijelo podatke da se u Bosni i Hercegovini trenutno nalazi između 4 i 5 hiljada migranata, te da se njihov veći priliv očekuje na proljeće, informiše Aljoša Ljubojević.
Član koordinacionog tijela Republike Srpske za praćenje ilegalnih migracija Miloš Stevanović izjavio je da je u Republici Srpskoj od početka godine zabilježen priliv 386 migranata ili u prosjeku 13 po danu, a najviše njih 34% su iz Pakistana.
Najveći pritisak postoji trenutno na policijsku upravu Gradiška, s obzirom da migranti u tom dijelu Bosne i Hercegovine pokušavaju sve vrijeme da pređu ilegalno na teritoriju Republike Hrvatske.
Stevanović je istakao da je prošle godine u Republici Srpskoj zabilježeno 23.848 migranata, u Grčkoj nešto više od 50.000, dok su Albanija i Crna Gora bile mnogo manje zanimljive za prelazak. I dalje je regija BiH uz rijeku Drinu najpogodnija za ulazak migranata.
Najveći ulasci su ovdje baš u ovom dijelu gdje se nalazi Bijeljina, Zvornik, Bratunac, isto tako dole, odnosno južnije kod Trebinja, s tim što je tu nešto manje prisutno, a izlazna ruta je uglavnom ovdje bila gdje je Bihać, gdje je Velika Kladuša, ali smo isto tako evidentirali izlaske oko teritorija Brčko distrikta.
Migranti su u anketama naveli da je glavni razlog njihove migracije loš standard života, zatim osjećaj nesigurnosti, stanje rata i na kraju politički razlozi. Iz koordinacionog tijela poručuju da će u proljeće sa ljepšim vremenskim prilikama broj ulazaka migranata u BiH biti sigurno veći. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Broj korisnika javnih kuhinja u Bosni i Hercegovini u zimskim mjesecima raste, tako i u Bihaću, gdje zahvaljujući donatorima iz zemlje i svijeta egzistiraju dvije Merhametove javne kuhinje u kojima se dnevno priprema po 300 obroka. Dženita Duraković.
Sakip Sefić, 60-godišnji je demobilisani borac iz bihaćkog naselja Čekrlije. Živi od invalidnine koja ne može ni blizu pokriti potrebe njegove sedmočlane porodice.
Kad kažem prvo živim od invalidnine, bavim se željezom i donekle i drvetom, prodajem na metar, dva, željezo i tako.
Koliko vam ova javna kuhinja zapravo znači?
Valja puno, puno valja vrati. Puno, zbilja puno valja.
Vi dolazite po obroke ovdje?
Dolazim redovno, da.
Juh i Zlatka.
S kim vi živite?
Sa čovjekom bolesnim koji ima rak na plućima, živi on sa 100 maraka preko centra. Ne mre biti mu ni za lijekove. Da nije javne kuhinje, da nije Crvenog križa.
Javna kuhinja i Maret u Bihaću egzistira već 13 godina. Trenutno se u njoj pripremaju obroci za 320 osoba. I u drugoj javnoj kuhinji u Bihaću priprema se isto toliko obroka. Dolaskom zime povećava se i broj onih kojima je ovo jedini topli obrok u danu, ali i onih koji traže bilo kakvu pomoć kako bi preživjeli. Korisnicima javne kuhinje, ali i drugima koji su u stanju socijalne potrebe, danas su uručeni prehrambeni paketi. Alen Prošić, direktor regionalnog odbora Merhamet.
Danas će jedna porodica dobiti 25 kg brašna, dobit će tjesteninu, rižu, šećer, so, žene će dobiti sredstva za održavanje lične higijene koja su dostatna za mjesec dana.
A problemi u funkcioniranju javne kuhinje svake godine isti, nedostatak financijskih sredstava kako bi se podmirile obaveze. Čini se da hiljade i hiljade pripremljenih obroka, ogroman broj podijeljenih prehrambenih i drugih paketa, odjeće, obuće, onim najugroženim nisu dovoljan motiv nadležnima da makar ono što su u budžetima planirali za rad javne kuhinje i realiziraju.
Bišćani su solidarni sa svojim sugrađanima, ne samo Bišćani i ostali građani sa područja naše kantone, područja cijele Bosne i Hercegovine koji pomažu ovaj projekat funkcionisanja i rada javne kuhinje. Čekajući na vlast, mi bi mogli slobodno staviti ključ u bravu i zaključati, odnosno zatvoriti ne samo javnu kuhinju, nego i ostale projekte, ne Merhameta, nego i ostali humanitarnih organizacija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Regionalno udruženje oboljelih od multiple skleroze u Srebrenici okuplja 90 članova kojima pruža niz pogodnosti u liječenju. Najveću korist oboljeli od ove bolesti imaju koristeći usluge banje. Sadik Salimović.
Milan Stjepanović, predsjednik regionalnog udruženja oboljelih od multiple skleroze, već duže vrijeme boluje od ove bolesti. Zalaže se da svi članovi dobiju olakšice kako bi njihovo liječenje bilo što uspješnije, ali i jeftinije.
Da se nađe što više lijekova na pozitivnoj listi, da ljudi ne plaćaju jer su za ovu bolest multiple sklerozu su lijekovi skupi. Betaferon koji košta 20.000 maraka dvije godine, zatim efikasnije dobijanje ortopedskih pomagala.
Dejan Kolović je od multiple skleroze obolio prije 6 godina. Kaže da ima veliku korist što je član ovog udruženja.
Prije svega omogućilo mi je kontakt sa ljudima koji se nalaze u sličnoj situaciji. Razmjenjujemo iskustva, učimo i o bolesti. Prošle godine sam, zahvaljujući udruženju, koristio banjsko liječenje u trajanju od 21 dan i to je zaista jedno lijepo iskustvo i korisno iskustvo.
Članovi regionalnog udruženja imat će priliku da i dalje koriste usluge banje u Srbiji, napominje Stjepanović.
Ove godine ćemo potpisati ponovo ugovor, to će biti 11. godina kako naši članovi koji imaju ovu dijagnozu podnose papire fondu i fond im odobrava liječenje jednom godišnje 21 dan od trošku fonda u banji Gornja Trepča kod Čačka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Iz kulture. Pod motom Buka i bijes danas se u Sarajevu otvara internacionalni festival Sarajevska zima. Na festivalu će se predstaviti više od 1000 umjetnika iz svijeta literature, muzike, pozorišta, filma i vizuelne umjetnosti. Bilježi Ivan Katavić.
Program otvaranja 35. internacionalnog festivala Sarajevska zima počeo je rano jutros dolaskom umjetnika sa olimpijske planine Trebević. U Sarajevskoj vijećnici priređena im je dobrodošlica, a u tom prostoru otvorena je izložba Zoji 84 u filatelističkom svijetu. Autor izložbe Kenan Novalija 35 godina sakupljao je poštanske marke iz cijeloga svijeta.
Ovo je jedinstvena prilika da se na jednom mjestu vide izložene sve originalne marke, znači sve što je u svijetu do danas izašlo, a ima prefiks, ima motiv Sarajevske olimpijade, će biti izloženo na ovoj izložbi.
U kolegijumu Artistikumu danas je otvorena izložba 77 originalnih grafičkih listova ili mapa, napravljenih od 92. do 95. godine. Riječ je o radovima najboljih bosansko-hercegovačkih grafičara. U popodnevnim satima u Domu oružanih snaga bit će izveden indijski ples, a u večernjim satima u Narodnom pozorištu Sarajevskoj publici predstavit će se i državni ples Republike Mađarske. Inače, Mađarska je ove godine i počasni gost festivala, o čemu ambasador ove države u Bosni i Hercegovini Kristijan Poša kaže.
Nama je veoma bitno da možemo da budemo tu u Bosni i Hercegovini i sa našom kulturom, koja je inače deo europske kulture, zastupljeni.
direktor festivala Sarajevska zima Ibrahim Spahić.
Vidjet ćete na svakom koraku, bilo je riječ o novoj generaciji stvaralaca, bilo je riječ o briljantnim ansamblima iz Europe, da je u suštini festival posvećen samo jednom, umjetnosti, publici i javnosti koja ima sposobnost da razlikuje ono što je vrhunsko stvaralaštvo od onoga što danas živimo u svakom pogledu.
Ove godine festivalu su se priključili i učenici Sarajevske prve gimnazije koja obilježava 140 godina postojanja. Oni će u popodnevnim satima kroz ulice Sarajeva organizirati pohod pod nazivom Buka i bijes. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
U Sarajevu danas počinje Međunarodni festival kvir filma Merlinka. Prije 5 godina su učesnici napadnuti kada je grupa od 14 maskiranih osoba upala na tribinu u kinu. O tome u intervju kojeg možete čuti u regionalnom programu i vidjeti na web stranici govori Vladana Vasić, aktivistica Sarajevskog otvorenog centra koja je bila uključena u pravni proces. Na pitanje da li su počinioci kažnjeni te ko garantuje sigurnost ovogodišnjim učesnicima, Vasić odgovara.
Sigurnost posjetitelji i posjetiteljki festivala kao i svake godine garantuje Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, koje s nama sarađuje već i od 2014. možemo reći da svake naredne godine smo sve zadovoljeni saradnjom, a i činjenica je da su te mjere osiguranja sve manje potrebne jer sve manje predstavlja neku sigurnosnu prijetnju. Što se tiče napada na festival Merlink u 2014. godine, do danas još uvijek nije procesuiran niko od 14 napadača koji su upali na festival Merlinka. Međutim, u decembru ove godine Ustavni sud je prema apelaciji Sarajevskog otvornog centra i posjetitelja i posjetiteljki koji su bili tu 2014. godine donio odluku da vlade federacije i vlada kantona Sarajevo moraju isplatiti svima onima koji su podnijeli apelaciju 8.000 maraka na naknadu materijalne štete zbog pretrpljenog straha i nasilja. I dakle, sam Ustavni sud je potvrdio da je zbog propusta policije i vlada federacije i kantona u stvari došlo do kršenja slobode okupljanja LGBT osoba, ali i do nehumanog nasilnog tretmana posjetitelja i posjetiteljki, tako da je to svakako jedna velika odluka za slobodu okupljanja, ali i za ljudska prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini.
Pred svečano otvaranje najvećeg sportskog olimpijskog festivala za mlade sportiste koji će trajati od 9. do 16. februara u Sarajevu i Istočnom Sarajevu obavljaju se završne pripreme. Učesnici će se takmičiti u 8 disciplina u organizaciji ovogodišnjeg EOF-a, učestvuje više od 1.500 srednjoškolaca i studenata iz čitave Bosne i Hercegovine. Sa nekim od njih je razgovarala Dragana Erjevec.
Delina Voloder je 19-godišnja studentica političkih nauka iz Sarajeva. Jedna je od 1500 mladih volontera koji učestvuju u pripremi i organizaciji Evropskog omladinskog olimpijskog festivala. Kao volonterka Delina nastavlja i porodičnu tradiciju. Njeni roditelji učestvovali su u pripremi zimskih olimpijskih igara u Sarajevu 84. godine.
Na EOF sam se prijavila kada sam vidjela da su potrebni volonteri jer sam željela da dam neki doprinos svom gradu, u svojoj državi i da opet se vrati taj neki sjaj koji ona imala kada je bila olimpijada 1984. godine.
Tarik Hadžić također je dio ekipe koja volontira na EOF-u. Radi u pres centru gdje je pred početak prvenstva najveća gužva.
Ima 21 godinu, na EOF-u sam u akreditacijskom centru. Pravimo akreditacije, izdajemo. Drago mi je da učestvuje na ovakvom velikom događaju i nadam se da ćemo vratiti olimpijski duh lagano ga vraćamo i nadam se da ćemo jednog dana imati pravo olimpijadu.
Na ovogodišnjem EOF-u radi i sarajevski srednjoškolci. 16-godišnja Ilma Čekić prvi put radi kao volonter. Želi nova iskustva, ali i biti dio istorije, jer kako kaže, svi se sjećaju zimskih olimpijskih igara 84. pa se nada da će tako biti i sa ovogodišnjim EOF-om.
Nadam se da ćemo svi predstaviti Sarajevo, istočno Sarajevo u dobrom svjetlu i volonterizam je jako bitan jer upoznamo mnogo ljudi, skupimo iskustva i da.
U Sarajevu se EOF održava prvi put i na njemu će učestvovati ekipe iz 46 zemalja. Takmičari delegacije će biti smješteni u olimpijskom selu na Iliđi, a u organizaciji ovog festivala učestvuje više od 1500 srednjoškolaca i studenata volontera iz čitave Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjevec.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.